Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Alhamisi ya tarehe 5 mwezi Machi mwaka 2015, siku ya kimataifa ya mlo shuleni, utakuwa nami Grace Kaneia. Kamishna mkuu wa haki za binadamu Zeid Raad Al Hussein ameonya kwamba dunia huenda ikawa njia panda katika karne hii yenye madhila chungu nzima. Katika hotuba yake kwenye baraza la haki za binadamu, ametoa wito kwa mataifa kutopoteza mwelekeo na ufahamu wa misingi ya haki za binadamu wakati wanapokabiliana na vikundi vyenye itikadi kali. Taarifa kamili na Amina Hassan.
Kamishna Zaid amesema kuna hatari kwamba wakati wa kukabiliana na ghasia za itikadi kali, viongozi na wanaofanya maamuzi huenda wakapoteza mwelekeo wa msingi ambayo ni nguzo ya usalama wa dunia ambayo iliundwa miaka 70 iliyopita ili kumaliza jinamizi la vita.
But counter-terrorist operations that
lakini operesheni dhidi ya ugaidi zisizolenga maeneo maalum, zisizoendana na hali husika, katili na zisizosimamiwa ipasavyo, hukiuka maadili ambayo tunanuia kulinda na pia huhatarisha kuwapatia magaidi chombo cha kupigia propaganda na hivyo kufanya jamii yetu isiwe huru wala salama.
Kamishna huyo mkuu pia amezungumzia hali ya kushindwa kuzingatia haki za kiuchumi na kijamii na masuala yanayoambatana na haki hizo kama umaskini, uhamiaji, mabadiliko ya tabianchi na chanzo cha Ebola.
Tuangazie wanawake sasa. Ingawa idadi ya wanawake bungeni na karibia mara mbili katika miaka 20 iliyopita, bado hatua na utashi wa kisiasa unahitajika kote duniani ili kukabili kujikokota kwa mchakato wa kuleta usawa, umesema muungano wa mabunge IPU. Taarifa kamili na Joshua Mali.
Tangu mwaka 1995, wakati uliporidhiwa mpango wa kuwezesha wanawake, wastani wa wanawake bungeni kote duniani umeongezeka kutoka asilimia 11.3 na kufikia asilimia 22.1. Wanawake wameongeza sauti zao kwa karibu asilimia 90 katika mataifa 174 ambako takwimu zimekuwepo kuanzia mwaka 1995 hadi mwaka 2015. Katika tathmini yake ya takwimu kuhusu wanawake bungeni iliyotolewa kabla ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani hapo Machi 8 na ambayo mwaka huu inatoa mtazamo wa hatua zilizopigwa na changamoto tangu mkutano wa Beijing, habari zinatia matumaini. Miaka 20 baada ya Beijing, idadi ya wanawake kwenye mabunge ambayo wanawake huwa asilimia 30 imeongezeka kutoka viti 5 hadi 42, na kule ambako wanawake huwa asilimia 40 viti vimeongezeka kutoka 1 hadi 13. Na sasa kuna mabunge ambayo wanawake wamezidi asilimia 50 ikiwemo Rwanda ambayo ina wabunge wanawake asilimia 60. Jemini Pandia ni msemaji wa IPU.
In the African region,
katika bara la Afrika, Rwanda imetumia mpango wake wa baada ya mzozo kuwezesha ushiriki wa wanawake katika bunge, lakini taswira hii inaonekana katika nchi zingine ikiwemo Namibia, Msumbiji, Afrika Kusini na Uganda ambazo zimetumia fursa hiyo ya baada ya mzozo kuleta mabadiliko. Hivi karibuni tumeshuhudia hilo nchini Kenya ambayo hivi majuzi imepata katiba mpya ambayo inapendekeza ushiriki wa wanawake katika bunge.
Kwa mujibu wa IPU, kuna tofauti baina ya mabara na nchi. Kwa mwaka 1995, Ulaya iliongoza katika 10 bora, huku mwaka 2015, nchi nne zilizoko katika 10 bora zinatoka Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara, huku bara Amerika na Ulaya kila moja ikiwakilishwa na nchi tatu tu.
Tukisalia na swala la wanawake, nchini Tanzania mafanikio katika haki za wanawake yamekuwa mengi tangu mkutano wa kimataifa wa wanawake wa Beijing mwaka 1995, hasa kwa upande wa masuala ya uchumi na sheria ya urithi. Hii ni kwa mujibu wa mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, Alvaro Rodriguez, ambaye ameongeza kwamba licha ya hayo, changamoto zinazowakabili wanawake na wasichana nchini humo bado ni nyingi, akizingatia swala la ukatili dhidi ya wanawake na ukeketaji. Akizungumza na redio ya Umoja wa Mataifa, Bwana Rodriguez ameelezea kwamba mashirika ya kimataifa nchini humo yanawasaidia wanawake kwa ngazi ya mitaa ili kuwawezesha kiuchumi na kutunza haki zao.
Tanzania imepiga hatua kubwa katika masuala ya kuwezesha wanawake. Haya ni matokeo ya dhati kati ya serikali na wananchi. Umoja wa Mataifa pamoja na washirika wa maendeleo tutaendelea kuwa mstari wa mbele kutetea haki za wanawake Tanzania na duniani.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala kuhusu ustawi wa wanawake nchini Tanzania. Baki nasi. Tukirejea hapa New York, imeelezwa kuwa kuwawezesha wanawake katika sekta ya uchumi kunasababisha mafanikio ya maendeleo katika jamii. Ni swala ambalo limejadiliwa katika kongamano maalum la siku ya wanawake duniani kuhusu fursa za kuwezesha wanawake na wasichana. Taarifa zaidi na Priscilla Lecomte.
Kongamano hilo lililoandaliwa na shirika la Umoja Mataifa la UBIA pamoja na chama cha wafanyabiashara cha Marekani limelenga kuangalia jinsi ya kuwapatia wanawake na wasichana fursa sawa kiuchumi. Angela Roche, ambaye ni mkuu wa idara ya operesheni kwenye shirika la Umoja Mataifa la UBIA, amefungua kikao hicho akisema kwamba tofauti za kijinsia zimepungua sana katika miongo michache iliyopita. Hata hivyo, ameongeza kuwa kiwango cha usawa wa kijinsia kinahitajika wakati ambapo Umoja Mataifa unaunda ajenda ya maendeleo ya baada ya mwaka 2015.
Helping women to achieve basic...
Kusaidia wanawake kufikia viwango sawa na vya msingi ni nguzo ya kazi ya ajenda ya maendeleo endelevu. Italeta mabadiliko mengine ikiwemo kwa biashara.
Including for business.
Kongamano hilo litangazia swala la usawa wa fursa katika sekta ya uchumi, afya, mfumo wa bank, ukulima na uwekezaji, ikiangalia mifano ya wanawake wafanyabiashara ambao wamefanikiwa katika maisha yao wakiwa vielelezo kwa wengine.
Umewadia sasa wakati wa makala. Tuungane na Pauline Piwa wa redio wa shirika Sengerema ya Mwanza, Tanzania.
Nimezungumza na Bi Noela Yamo ambaye ni afisa maendeleo ya jamii, pamoja naye Bi Darlin Matonange, mwenyekiti wa mtandao wanawake wilaya Sengerema mkoa wa Mwanza. Vilevile nimezungumza na Bi Witness Julius kutoka katika shirika la Children's Dignity Forum linalopatikana hapa wilaya Sengerema likijihusisha na masuala ya watoto pamoja na wanawake.
Bi Noela, mnawezeshaje wanawake kuhakikisha basi wanaelewa nini maana ya muhimu wa siku hii ya wanawake duniani?
Ni kutoa fursa kwa wanawake, jamii kwa ujumla, serikali na mashirika mbalimbali kutafakari kwa undani zaidi matatizo mbalimbali yanayowakabili wanawake, na pia mafanikio kwa lengo la kuyatatua na kuboresha na kueneza mafanikio hayo ili kuleta ukombozi na maendeleo ya wanawake. Sasa unaangalia wanawake wawezeshwe kwa njia ipi? Kisiasa, kiuchumi, kijamii?
Kirudi kwa Bi Darlin Matonange, ambaye wewe ni mwenyekiti wa mtandao wa wanawake, uweze kutuambia lengo la kuanzishwa kwa mtandao huu ni lipi?
Wanawake hawa ni wajasiriamali. Wanawake hawa wanafanya kazi nyingi kule majumbani, kulea watoto, lakini familia, lakini pia kulea taifa. Tumeona ni vema kuwa na mtandao ambao utatusaidia sisi kuwasiliana na wanawake wenzetu walioko sehemu mbalimbali katika nchi ya Tanzania na hata nje ya nchi ya Tanzania. Na mtandao huu uhusisha sana shughuli za ujasiriamali. Mwanamke wa Sengerema ambaye ndiye amezungukwa na Ziwa Victoria ana uwezo mkubwa wa kutengeneza zile dagaa katika hali ya usafi atakavyofundishwa swala zima la biashara, na akapaki vizuri na akaweza kupeleka tena katika mikoa mingine zaidi.
Katika swala la uwezeshaji kwa wanawake katika mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, nimezungumza na Bi Witness Julius kutoka katika shirika la Children's Dignity Forum ambalo linapatikana hapa wilayani Sengerema, akiwa yeye ni mwanaharakati lakini pia mwezeshaji.
Kitu cha kwanza kabisa, tunaelimisha wanawake wajitambue kwanza. Tunawafundisha mambo ya biashara, tunawafundisha kuna sehemu ambazo wanaweza wakakopa. Kwanza wanawake wajitambue na waweze kufanya kazi, kwani ukifanya kazi inawezekana kwa mwanamke yoyote.
Shukran Pauline Mpiwa kwa makala hiyo. Na hatimaye, mkutano wa 46 wa kamisheni ya takwimu ya Umoja wa Mataifa unaendelea kwenye makao makuu ya umoja huo, ambapo moja ya masuala yanayojadiliwa ni jinsi ya kuweka viashiria vitakavyojumuishwa kwenye malengo ya maendeleo endelevu yanayotarajiwa kupitishwa na wakuu wa nchi mwezi Septemba mwaka huu. Kiongozi wa ujumbe wa Tanzania kwenye mkutano huo, Dr. Albina Chua, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa ofisi ya taifa ya takwimu, ameiambia idhaa hii kuwa hoja kubwa iliyopo ni kujumuisha viashiria vya utekelezaji kama vile vya umaskini na afya kwenye malengo hayo badala ya kusubiri.
Sisi tunataka mwezi wa 9 wakuu wa nchi wanapokuja kuridhia ajenda nzima ya baada ya mwaka 2015. Na viashiria viwepo. Wajue, inawezekana tukatoa tangalao vile vya awali. Wakuanchi waone tangalao vile vya awali, alafu baadaye ndio twende. Kwa sababu sio kazi rahisi. Mpango huu umeandaliwa huko, tunasema kingeza tu ambitions. Huwezi kutoa viashiria ambavyo vina malengo 17 na mataji 169 kutoa viashiria kwa mara moja. Sio kazi rahisi hata kidogo.
Tuangalie sasa mitandaoni nini kimejiri. Kwako Amina Hassan.
kuhusu picha ya familia iliyopoteza watoto wao wawili kwa ajili ya utapia mlo wakati wakikimbia mapigano Afrika ya Kati na kuelekea DR Congo. Yuda Ndungulile kutoka Facebook anasema, pole sana kwako na kwa familia nzima kwa yaliyowakuta. Mungu awakumbuke na kuwapa faraja zaidi. Martinez naye akimpa pole sana na akisema hiyo ndio maisha.
Shukran Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya UM. Hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti yetu radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joshua Mali na watu waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Shala Kogodon, mimi ni Grace Kanea na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.